Boj plných zvratů se v posledních dnech odehrává na půdě britského parlamentu. Premiér Boris Johnson usiluje o to, aby země za každou cenu k 31. říjnu opustila Evropskou unii s dohodou nebo bez ní. Otázka je, jestli vyhraje. Hostem DVTV je bývalý zpravodaj Českého rozhlasu ve Velké Británii a dnes šéf komentátor televize Seznam Jiří Hošek. Jiří, dobrý den.
Hezký den.
Vypadá to, že premiér Boris Johnson v dolní sněmovně prohrál několik bitev, jeho vláda ztratila většinu, opozice prosadila zákon, který má zabránit neřízenému odchodu země z Evropské unie a neuspěl s návrhem na uspořádání předčasných voleb, alespoň doposud. Zajímá mě, jestli tento muž prohrál celou válku.
Určitě ne. On prohrál sice 3 důležitá hlasování za 24 hodin, ale tu válku rozhodně neprohrál. Ostatně už v pondělí se bude nejspíš znovu hlasovat o návrhu spořádat v Británii předčasné volby a tam už bude Labour Party asi ve velkém pokušení ten návrh podpořit, protože se splní ta její hlavní podmínka, protože ten zákon o zastavení tvrdého Brexitu by už měl být v tak pokročilé fázi, už by ho měla schválit i sněmovna lordů, že by se čekalo už jenom na podpis královny a to není nic, o čem by se dalo pochybovat. A právě to konání předčasných voleb a ten fakt, že v nich bude Boris Johnson nejspíš pomocí Nigela Farage velkým favoritem, je něčím, co to hodnocení může úplně otočit o 180 stupňů a udělat z dnes poraženého velkého vítěze.
A to tady ale v tu chvíli vlastně, jak si mixujeme dvě věci, a to je věc odchodu z Evropské unie a potom čistá vnitrobritská politika, kterou teď hraje, předpokládám, Boris Johnson.
Ale ty věci spolu velmi úzce souvisejí, protože i Evropská unie si přeje takový britský parlament a takovou britskou vládu, která bude doma schopná prosadit to, na čem se na úrovni vyjednavačů domluví. Což nebyla schopná zajistit Theresa Mayová, teď to není schopen zajistit Boris Johnson.
Protože se s takovou Velkou Británií bude dát lépe jednat, bude čitelnější.
No jasně, ale cokoliv se s ní domluví na úrovni premiérů, tak poté, co ten premiér přijede domů do Británie, tak bude mít garanci, že kontroluje parlament a skutečně to, co domluví na evropské scéně, si doma v parlamentu prosadí.
Tím spíš možná to, že jeho vláda ztratila většinu v parlamentu, není to extrémně důležitý moment?
Určitě ano. Myslím si, že jako ze střední a dlouhodobého hlediska a vzhledem i k nějaké britské tradici a kultuře by britský premiér měl dbát na to, že má nějakou akceschopnou vládu. To znamená, je v zájmu, kdybychom nechali stranou Brexit, aby Británie prostě měla takový parlament, který dá dohromady akceschopnou vládu a aby ten parlament byl schopný se na něčem usnést, protože dneska britský parlament je schopný se usnést na jediné věci, že nechce Brexit bez dohody.
Já myslel, že se nedokáže na něčem usnést.
No, v podstatě nedokáže.
No dobře, kdyby to bylo tak, jak jsi říkal, to znamená, že ten zákon o tom, že by se nemělo odejít z Evropské unie bez dohody, že by prošel sněmovnou lordů, podepsal ho královna, co by znamenal? Znamenal by opravdu to, že Británie neodejde bez dohody?
Ne, to se vlastně, Martine, nedá zakázat. Když si vezmeme jakékoliv dvě strany, které se na něčem chtějí dohodnout, třeba na přestupu nějakého fotbalisty, tak ty přece nemůžeš jako donutit, aby se dohodli. Prostě ty strany mají nějaké odlišné představy a to je něco, jako by si chtěl zakázat bouřku nebo chceš zakázat déšť, protože si to nepřeješ.
Z jakého důvodu to opozice chce takový zákon?
Chce to jednak proto, že je přesvědčená, a to si myslím, že má hlubokou pravdu, že ta země na to není připravená a myslím si, že na to se nedá úplně dobře připravit. A druhá věc je, že říká, no ale tohle přece není ten výsledek, pro který i ti lidé, kteří si přejí Brexit v červnu 2016, hlasovali. Divoký Brexit je ekonomicky poškozující. Je to něco, co vezme tisíce, desetitisíce pracovních míst, způsobí chaos v zásobování a tak dále. Ale samozřejmě musíme dodat, že divoký Brexit neznamená to, že by to tak bylo navždy. Kdyby to nastalo třeba k tomu 31. říjnu, tak už nějakého 1. 2. listopadu se určitě rozběhne nové kolo vyjednávání s Evropskou unií, aby existovala nějaká smlouva, aby se fungovalo podle nějakých pravidel.
To znamená, že i pro ten případ, že k 31. říjnu dojde k divokému odchodu, bez dohody, takže to vlastně není ještě všechno ztraceno.
Není všechno ztraceno a ono dokonce je možná varianta, ale samozřejmě si musíme uvědomit, že uspořádat parlamentní volby v Británii je logisticky docela náročná operace. Ano. To si nemůžeš vzpomenout jako 5. Ano. října, že 15. chceš uspořádat. Ale pořád existuje možnost, že se ty volby uspořádají, že v nich Boris Johnson velmi přesvědčivě vyhraje a on ten zákon, o kterém se bavíme, tam existuje takový mechanismus repeal the bill, v podstatě ho neutralizuje a bude moct 31. října odkráčet podle toho svého původního slibu z Evropské unie.
Ta situace je pro člověka mimo Velkou Británii velice nepřehledná a není úplně jasné, jaká je, nebo takhle, možná to jasné je, pravděpodobně to jasné, jaká je následnost dějů, ale pro laika, který se na to dívá z povzdálí, tak je to velice komplikované. Ta otázka, která je podobně komplikovaná, kým vlastně je Boris Johnson? Je to člověk, kterého část britských médií vykresluje jako neúspěšného politika, jako mají pro něj spoustu nadávek a spoustu prostě posměšných, přízvisek, anebo je to geniální strateg, protože zatím šíme někde nějaký plán, který on splní, vyhraje volby, ať už budou normální nebo předčasné a tak dále.
Já si myslím, že ho nemůžeme nazývat ani géniem, ani super úspěšným politikem. Je to člověk, kterému prochází něco, co by možná žádnému druhému Britovi neprošlo. Ať už se to týká jeho třeba novinářské kariéry, tak té politické kariéry. Jeho vyhodili z Timesu, co by novináře, protože si vymyslel nějaký rozhovor, vymyslel si nějakou citaci. Pro mnoho lidí by to znamenalo tak velkou kaňku, tak velký škralob, že už by se nikdy neškrtli v té branži. A on dokázal tu kariéru restartovat a byl třeba bruselským zpravodajem Telegrafu. A mimochodem, on se určitě podepsal pod jedno období britského euroskepticismu. To znamená, ten jeho vztah k Evropské unii je dlouhodobý a rozhodně ho nemůžeme obviňovat z toho, že těm bruselským niancím nerozumí. A co se týče té politiky, no tak musíme neustále připomínat to, jak se zachoval v létě 2016, kdy po rezignaci Davida Camerona měl de facto v kapse předsednictví konzervativní strany a křeslo premiéra, zalekl se, vycouval z toho a tehdy se říkalo, no tak tím skončil ve vrcholné politice, už jako nikdy nedostane druhou šanci a ihle 3 roky poté je britským premiérem a předsedou konzervativců.
Takže by se skoro chtělo říct, že to je prostě schopný muž.
Když si třeba dvakrát zvolený v a priori takovém levicově liberálním Londýně starostou, co by konzervativec, no tak něco v tobě být musí. A určitě je to brilantní speaker, je to člověk, který má v tom osobním kontaktu, já jsem s ním dělal tady v Praze rozhovor, má velké charisma, je to takový hřmotný chlapík. A současně je to člověk, který má za sebou takovou tu kombinaci chlapecké školy Eton, Oxfordské univerzity.
Tedy velice luxusní cesta skrz vzdělávacím systémem.
Tak, který stejně jako mnoho jeho kolegů a předchůdců těží z těch kontaktů, které tam získal. Takže on v něčem je jako hrozně britský, v té stříbrné lžičce, v té plence, ale v něčem je právě takový nebritský a myslím si, že je pro voliče přitažlivý. Ale myslím si, že ta jeho reputace, že to je takové vítězství spíš formy nad obsahem. Že u něj je důležitá spíš ta skořápka.
Je v tuhle chvíli nějaká šance na to dojednat nebo přejednat vlastně tu dohodu, kterou nějakým způsobem uzavřela Johnsona předchůdkyně Theresa Mayová s Evropskou unií?
Já myslím, že ta šance je, ale je relativně malá. Musela by se najít nějaká kouzelná formulka, nějaké to alternativní řešení situace na hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou.
Tedy
to je
ta
irská pojistka, protože Evropská unie se na to dívá z pozice Irské republiky, členského státu Evropské unie. A jestliže Irové říkají, pro nás je top priorita, aby ta hranice zůstala průchozí, tak Evropská unie je až pozoruhodně solidární s Irskou republikou. Další věc je, že Evropská unie je jedním z garantů velkopáteční mírové dohody z roku 1998, to znamená, ona je spolupodepsaná pod severoirským mírovým procesem. Máme tady dočinění s dvěma entitami, Severní Irsko a Irská republika. Dnes jsou obě členským státem Evropské unie a do budoucna by jedna byla a jedna nebyla. Evropská unie si představuje, že by Severní Irsko fungovalo v takovém speciálním režimu a britská vláda říká, no ale my tohle jako nemůžeme úplně dopustit. My nemůžeme mít, aby Anglie, Skotsko, Wales fungovaly podle nějakého režimu a Severní Irsko fungovalo jako v podstatě taková kolonie Evropské unie, když to řeknu zjednodušeně.
Když se vrátíme k případnému vyhlášení předčasných voleb, o kterém by se v pondělí, tuším, mělo znovu hlasovat, vláda by to měla navrhovat. Opoziční liberisté a Jeremy Corbyn k tomu říkají, že to je cynický krok cynické vlády nebo cynického premiéra. Tak to je politická věta, jako politické prohlášení, prostě par excellence, nebo to má nějaký základ? Ten jejich odpor k tomu má nějaký základ?
No, já si myslím, že tohle je taková politická věta, já osobně ji úplně nerozumím, přiznám se, a myslím si, že Jeremy Corbyn by z těch voleb za té současné konstelace měl mít oprávněný strach, protože pokud se ty volby budou konat v okamžiku, kdy Británie ještě bude členským státem Evropské unie a Boris Johnson ve spolupráci třeba s Brexit Party, Nigela Farage, půjde do těch voleb s jednoduchým programem Brexit co nejrychleji, tak by mě velmi zajímalo, jaký slogan zvolí Jeremy Corbyn tak, aby oslovil voliče, kteří hlasovali v roce 2016 pro setrvání v Evropské unii, ale kteří nejsou voliči Labour Party. Navíc o Jeremy Corbynovi se dlouhodobě ví, že to není člověk, který má rád Evropskou unii. On měl už milion šancí se vyjádřit proti Brexitu, nikdy to natvrdo neudělal. A kdyby teď ze sebe začal dělat velkého milovníka Evropské unie, setrvání v Evropské unii za každou cenu, tak by to působilo velmi, velmi nedůvěryhodně. On by musel udělat jakousi takového protibrexitovou alianci spolu s liberálními demokraty, skotskými nacionalisty a tak dále. Respektive on asi bude dělat alianci za druhé referendum. On nebude vyloženě natvrdo říkat zastavme Brexit, ale on bude říkat došlo to do nějaké fáze, kterou si nikdo nepřeje. Pojďme se britských voličů znovu zeptat.
Tohle titulní strana bulvárního Sunu, je toto nejnebezpečnější kuře v Británii? Zajímalo by mě, co to znamená. Proč říkají Jeremy Corbynovi chicken?
To se přiznám, že nad tím jsem se nějak jako úplně nezamyslel, ale já jsem teď přemýšlel nad tím, že právě v ten samý den, kdy vyšla tahle strana, to je anglická mutace The Sun, a která cílí na velmi specifický okruh čtenářů, potažmo voličů, a v ten samý den skotská mutace The Sun měla na titulní straně Borise Johnsona a měla tam titulek jako flopy, jo? To znamená takový, jako naopak se zase snažila zdiskreditovat a udělat pitomce z Borise Johnsona. Ale přiznám se, že tady to kuře úplně nechápu.
Tak je tady ještě jedna věc a ta možná souvisí s tou možností předčasných parlamentních voleb ve Velké Británii, protože Boris Johnson zaujal vůči svým vlastním konzervativcům, kteří tak úplně nechtěli jet jaksi v té jeho názorové linii, velice tvrdý postup, tak si je vystrnadil, vyházel minimálně z parlamentního klubu. Je zatímhle nějaký plán? Je zatím plán zbavit se, řekněme, těch nejvíce váhajících, vlastně těch nejslabších členů v plánu daleko lépe uspět v parlamentních volbách?
Moje přesvědčení je, že to byla velká, velká strategická chyba, která nejspíš pochází od jeho hlavního politického poradce Dominika Cummingse. A co jsem vlastně četl a mluvil s některými lidmi, tak je docela silný tlak na Borise Johnsona uvnitř toho stávajícího kabinetu, aby to vyloučení těch 21 v uvozovkách rebelů vzal zpátky. Protože to jsou lidé, kteří mají za sebou desítky let věrné služby konzervativní straně ve vládě, v parlamentu. Je tam mezi nimi doajen dolní sněmovny Kenneth Clark, donedávna ještě ministr financí zahraničí Philip Hammond. Jsou tam další velmi ctihodní lidé, včetně Churchillova vnuka Sira Nicholase Soamese. Jsou to lidé, kteří dlouhodobě byli velmi loajální a kteří skoro vždycky i za situací, kdy s tím měli nějaký plus minus problém, tak vlastně hlasovali se s vládou, hlasovali s konzervativní stranou. Zatímco jiní lidé, včetně Johnsona nebo takového arcibrexitáře, konzervativního poslance Rise Mogga, opakovaně v desítkách případů se té stranické linii vzepřeli, nebyli nějak postiženi a tady jednou zvedneš ruku proti vládě a okamžitě letíš, a dokonce to není jediný trest, protože dotyční byli vyškrtnuti z kandidátní listiny právě pro ty příští volby a budou vyškrtnuti i za situace, kdy se za ně postaví jejich mateřská buňka v tom kterém volebním okrsku. Takže ten trest je velmi, velmi drakonický a já si myslím, že to je velká chyba i s ohledem na ty umírněné členy konzervativní strany a sympatizanty téhle formace, kteří si řeknou, no tak my máme opravdu nepříjemný pocit, že se z konzervativní strany, což byla dosud opravdu catch-all party, která oslovovala potenciálně všechny, stává velmi radikální, ošklivá, negativně smýšlející protievropská brexitová strana. Protože když se podíváme na to, jak voliči...
Pardon, to doteď byla strana Nigela Farage, nebo se pleteš?
Ano, to se nepleteš. Myslím, že je strašně důležité se podívat na ten rozklad, jak smýšlí a jak hlasují lidé, kteří dlouhodobě volí konzervativní stranu, nebo přímo i ta členská základna. A oni v tom referendu v roce 2016 zhruba 60 až 65% konzervativců hlasovalo pro Brexit. Ale teď se bavíme o těch umírněných, o těch jako proevropských konzervativcích. A ti si myslím, že jsou v situaci, kdy jsou teď pekelně naštvaní. Naštvaní kvůli tomu vyhazovu těch poslanců a jsou naštvaní kvůli tomu, co udělal Boris Johnson minulý, nebo teď nevím si předminulý týden, a to je vlastně to zkrácení schůze parlamentu, což je prostě legislativní faul, který se nedělá.
Nechci tě nutit k tomu, aby si věštil ze skleněné nebo křišťálové koule, ale přesto, jako jak se ta situace teď může vyvíjet? Jaký je nejpravděpodobnější vývoj?
Kdybych měl nějaký zbytečný finanční obnos a pokud by ta varianta byla v nabídce sázkové kanceláře, tak si myslím, že budou předčasné volby, nedokážu teď říct kdy. A vsadil bych si na to, že vyhraje koalice konzervativní strany a Brexit Party, což je zase něco, co umírněné konzervativce naštve a že vyhraje právě s tím sloganem Brexit tady a teď. Mm-hmm. A vyhraje i díky tomu, že mnoho Britů, i navzdory tomu, co jsme tady všechno řekli o Borisu Johnsonovi, tak si pořád myslí, že i navenek je takový reprezentativnější, lepší premiér, než je Jeremy Corbyn.
Tak uvidíme, jak se to všechno bude vyvíjet. Jiří, díky za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Naschledanou.